Dobar dan, danas u središtu pažnje o problemu pasa lutalica. Gosti emisije Maja Andrijašević, rukovodilac Grupe za dobrobit životinja u Upravi za veterinu Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine. Dobar dan. Miloš Đuričić, predsjednik Udruženja za brigu o životinjama Beta. Dobar dan, Miloše.
Dobar dan.
Dr. Vladimir Pavlović, doktor veterinarske medicine. Dobrodošli.
Dobar dan, dobrodošli snaš.
Hvala vam svima što ste odvojili vaše vreme da popričamo o ovom problemu i počet ćemo sa raspravom koju smo nedavno pratili, a koja je vezana za izmene zakona o dobrobiti životinja. Ja predlažem, Miloše, da vi prvi kažete šta su udruženja zamerila ovim izmenama i kako je nastala ta polemika u javnosti.
Prvo moram da kažem da zvanične izmene nisu došle ni jednog trenutka u javnost, u smislu da je nacrt koji je bio zvaničan se pojavio, nego se pojavio neki dokument koji je procureo, da kažem, iz Ministarstva poljoprivrede i mi smo se jednostavno zapitali da li je taj
pojavio
dokument...
Pojavio se na društvenim mrežama, to su pojedini mediji preuzeli.
I mi smo se zapitali da li je taj dokument autentičan ili nije.
Ono što odmah smo... da kažemo, tu se pojavila informacija da će zapravo biti vršene eutanazije nad psima nakon 15 dana.
Tako je pisalo u tom dokumentu. Nakon toga jedan veliki dopis ministarstvo potpisalo 77 udruženja iz Srbije, 15 udruženja iz inostranstva, da Uprava za veterinu razjasni o tome šta je u tom dokumentu, da li je taj dokument autentičan ili nije. Nakon toga, nakon nekoliko dana smo dobili demanti iz ministarstva poljoprivrede da taj dokument nije autentičan, da se izmene rade i da će izmene biti početkom aprila iznete na javnu raspravu, međutim, pa je prvo bio neki 6. april u opciji, pa početak aprila, međutim, evo do danas 24. 25. koji je danas već datum, nisu se pojavile nikakve izmene i dopune, a od gospodina Plavšića smo dobili informaciju da će u aprilu, odnosno u maju, to biti u skupštinskoj proceduri, pa smo već sad svi malo nestrpljivi da vidimo šta je to zaista pravim izmenama i dopunama zakona.
Evo da čujemo od Maje Andrijašević. Prvo to, kako je bilo moguće da se ovakva informacija pojavi? Hoćemo prvo to da razjasnimo i da još jednom demantujete da to postoji kao ideja.
Da, demantujem po ko zna koji put da je to neka dezinformacija. Naime, šta smo želeli? I više puta smo zaista rekli da ministarstvo pravi izmene i dopune, odnosno radnu verziju izmena i dopuna zakona o dobrobiti životinja i da se u tim izmenama ne bavimo, odnosno ne menjamo odredbe koje se tiču napuštenih pasa i mačaka. U onom smislu da bi dozvolili ubijanje tih životinja. Znači, to smo više puta naglasili, niti imamo nameru da to nešto radimo na tom tom pogledu.
Da li će se zakon uopšte menjati na takav način da se to tiče napuštenih pasa i mačaka? Da li se uopšte neke odredbe menjaju?
Tiče se samo da budem jasnija šta u tom delu menjamo. Znači, u zakonu o dobrobiti životinja sada važećem imamo jedan odeljak koji se tiče prihvatilišta za životinje i 7-8 desetak članova koji se tiču prihvatilišta za životinje, preimenovali smo da su to prihvatilišta za pse i mačke, jer nam čitav pravilnik koji je proistekao iz tog zakona se odnosi na kućne ljubimce, na pse i mačke. Ono što je naša želja bila i što je krivo shvaćena samo zato što je, kako vi kažete, procuralo nešto što uopšte nije trebalo, jer je to bukvalno radna verzija bila.
Kako je do toga došlo?
To ja ne znam da kažem. Radi se o tome da, pošto smo prihvatili što za pse i mačke, znači preimenovali čitav član za pse i mačke, morali smo da vodimo računa gde ćemo sa napuštenim i izgubljenim proizvodnim životinjama i gde ćemo sa životinjama koje oduzmemo vlasnicima koji zlostavljaju životinje. Jer nam čitav zakon, u čitavom zakonu pričamo i o tim životinjama, u stvari mnogo više nego napuštenim životinjama, psima i mačkama, kućnim ljubimcima, I naša namera je bila da, pošto na osnovu zakona o veterinarstvu, lokalne samouprave i opštine imaju obavezu da naprave karantin kao objekat gde se životinje koje su u unutrašnjem prometu oduzete bez dokumentacije smeštaju na ispitivanje. Znači, po tom zakonu mi već imamo, lokalne samouprave su dužne da imaju takvu vrstu objekata ili više lokalnih samouprava jednu. Uh-huh. Jedan taj karantin. I u tom smislu smo predlažemo da za proizvodne životinje i radne koje se znate imamo, pa desilo nam se pre mjesec dana dva u Jagodini slučaj zlostavljenog konja, je li tako? Jest, i mi nismo jest. Imali zaista objekat gdje je takvo konja da smestimo, a da to bude a da to ne bude nečija štala ili veterinarska stanica. Znači, zaista objekat gdje se takve životinje
da, znači tiče smeštaju. Se zapravo prihvatilišta.
Pa ne, tiče se tog objekta, karantin gdje bi se te životinje privremeno smestile.
Mislim da smo onda razjasnili prosto ovaj deo priče. Vladimir Pavlović, vi ste veterinar kao i Maja Andrijašević, neko kome po definiciji stalo do dobrobiti životinja, kao građanin pratite celu ovu priču od početka. Kakav ste vi utisak stekli?
Pa ja ne mogu da se otmem utisku da neke stvari u našoj zemlji se rade i na brzinu, iz brda s dola i od repa ka glavi umjesto obrnuto, ali retka se situacija kad ja mogu stanem iza uprave za veterinu. Činjenica jeste da su neke stvari ranije u našoj istoriji ili rađene pogrešno, ali ovaj sad zakon koji su oni napravili i što je procurilo kao radna jeli verzija, ne znam zašto i ne znam kako ni ja, ali mislim da se prerano digla prašina oko toga. Znači, to je jedan problem, a drugi problem je što su oni prekasno izašli u javnost da bi se o tome malo prodiskutovalo, da se vidi tačno šta se tu zaista dešava po tim predlozima novog zakona.
Jasno. Miloše, da li sad nakon što ste vi čuli ovo objašnjenje, Majino, da li je to to?
To jeste to, međutim, to upravo vlada mi je dao dobar šlagvort, to upravo jeste to. Dakle, Vlada Srbije jednim zaključkom letos 2014. prošlog leta donela smernice za uključivanje nevladinog sektora u donošenje propisa, a u to svakako spada i zakon o dobrobiti životinje i bilo koji drugi zakon. Mi ne kažemo da to sad treba da bude jedna kakofonija raznoraznih ljudi koji bi svako davao svoje želje i prohteve kako bi trebalo zakone da izgledaju, ali neka vrsta uključivanja nevladinog sektora to mora da postoji. Nažalost, od strane Uprave za veterinu se uključuje samo jedno udruženje u donošenje propisa, udruženje koje nema nikakvo iskustvo sa napuštenim životinjama.
Dakle, vi ste nezadovoljni nivom saradnje.
Apsolutno, i mi smo to nije sada. Mi upućujemo dopise i pisujemo se uglavnom jednosmerno sa Upravom za veterinu oko toga da želimo da doprinesemo i želimo da budemo proaktivni, pa makar se i naše želje i naši predlozi ne usvajali, ili jednostavno da ne bi dolazilo do ovakvih situacija, da možemo iz prve ruke da znamo trenutke šta se donosi i zbog čega se donosi.
Dobro, i evropski propisi, neka regulativa idu u tom pravcu da se od nas traži da se civilni sektor uključi. Majo, šta kažete na ovo?
Pa, najlakše uvek napasti državu, to uopšte nije nikakav problem. Uh-huh. I ministarstva. Pa, evo ovako, čemu se radi. Mi smo kao zemlja kandidat obavili bilateralni screening, sad možda to sve zvuči malo, jel? U Briselu, gde smo rekli kad ćemo i šta da donosimo u smislu propisa, kad ćemo šta da menjamo i zašto, a u odnosu na evropske propise. Ako naši dragi gledaoci, slušaoci znaju, Evropa, evropski propisi nemaju uopšte zajednički propis u vezi pasa i mačaka lutalica. To je ostavljeno svakoj zemlji ponaosob da rešava svoje probleme u odnosu na specifičnost. Kada smo krenuli sa radom na izmenama iz zakona o dobrobiti životinja, fokus je bio na izmenama koje se tiču držanja proizvodnih životinja, znači farmskih životinja, prevoza tih životinja, klanja, omamljivanja i klanja i oglednih životinja. I javnost će videti da je gro tih izmena se odnosi na ove evropske propise. Ono što do sada nije usaglašeno sa evropskim propisima, znači tu su nam izmene i dopune. I nešto što smo za posljednjih pet godina...
Ja se izvinjam, koleginice, mogu nešto sam vas pitam?
Da.
Da li je moguće da moramo sve da prepisujemo od njih, odnosno od Evropske unije, zbog?
Tako je.
Zbog?
Znači, zato što je...
Jesmo, nismo dovoljno mi pametni da možemo sami da napišemo
ne,
to?
Ne, kolega, nego niste možda upoznati. Pridruživanjem naše zemlje Evropskoj uniji moramo da imamo identičnu pravnu legislativu u svim oblastima. Ne zaboravljam
samo
ništa.
Jednu činjenicu, a to je da niko ljudi nije pitao da li hoće u Evropsku uniju.
To nisam ja koja odlučuje o temi, nije tema. Znači, stvarno mislim da nije u redu da tako...
Ono što sam ja govorio malo pre, da se rade stvari naopačke. Ne radi se nekim redosledom.
E sad, vi ste i glavu i rep spominjali, a to i jeste današnja tema.
Da, ja se samo moram Miloš. još da se...
Ali nisam završila.
Izvinjavam se, izvolite.
Znači, u skladu sa tim smo smatrali da nije uopšte potrebno da nam bilo ko sa strane priča onome što mi najbolje znamo. Znači, razumemo evropsku regulativu. I to odgovorno stojim iza toga. Dalje, ako se priča o ovim smernicama koje je vlada zaključku vlade od jula meseca, mi uopšte ne bežimo sa da sarađujemo sa civilnim društvom i to, ako hoćemo da budemo iskreni, mnoge organizacije znaju. Ali isto tako i koje hoće da sarađuju sa nama, sarađujemo vrlo, a one koje neće i koje su agresivne prema nama i koje nas maltretiraju, ima takvih, verujte mi, znači prosto pokušavamo da sa tim organizacijama nemamo kontakt. Dalje, imamo, znači, sad svaka organizacija ima neki svoj udruženje za zaštitu životinja ili bilo koje udruženje ima neko svoje viđenje situacije. Onog trenutka kada taj tekst, a vrlo brzo ćemo imati taj tekst, ima neki zaista oblik koji može da izađe u javnost, mi ćemo ga dati. Ono što je rečeno da će biti početkom aprila, nažalost nije se stiglo da bude početkom aprila, ali to ne znači da neće biti.
Miloše, vi ste hteli?
Da, mislim, moram samo da se osvrnem na to, s nekima želite sarađivati, s nekima ne, znači, to je kao kada bi šalterski službenik državni rekao da neko komu se ne sviđa da ga ne usluži ili da mu ne završi nešto, a onaj komu se sviđa da mu završi. Mislim da to malo nije u redu, s obzirom da su i vaše plate od budžetskih korisnika, odnosno od poreza svih građana Srbije.
Naravno, zloupotrebljavate ono što sam rekla. Je
ne,
i...
ja kažem ono što ste vi rekli.
Pa da, tako je, ali znate, neko ko je agresivan,
ali
to nema...
u dijalogu može da se reši. Naravno. I vi smatrate da apsolutno se mora ići na dijalog nevladinog sektora i
uopće ne bežimo od toga.
Hoću da kažem da smo poslali gomilu dopisa i predloga i molbi za sastanke i tako dalje, do sada nam nikada nije odgovoreno, osim da je primljeno k znanju, ali od toga se ništa ne dešava. Međutim, ono što je jako bitno u ovoj stvari, ja se slažem oko oglednih i farmerskih životinja, recimo udruženja koje ja predstavljam danas, mi zaista nemamo dovoljno znanje da bismo mogli da se uključimo u rad na izmenama toga, jednostavno ne želimo da ulazimo u ono što ne znamo. Međutim, ukoliko se već radi izmena i dopuna zakona, možda je potrebno izmeniti i neke članove nevezano za oglednje farmske životinje kako bismo unapredili postojeći zakon ili kako bismo izbjegli ono što je od 2009. kada je usvojeno do danas smo shvatili da je neefikasno, a mnoge stvari su neefikasne u primjeni zakona o dobrobiti
životinja. Stvari, evo ja bih vas pitala ono što ja mislim sasvim konkretno zanima naše slušalce. Ne prođe nedelja da ne pročitamo ili ne čujemo o napadima pasa lutalica na ulici. Mnogi ljudi strahuju za sebe i za decu. S druge strane, mnogo ljubitelja životinja pokušava da se ubace u tu problematiku, da zbrinu ili da udome nesrećne pse. Moje pitanje za vas je koliki je zapravo obim ovog problema? Da li se uopšte zna koliko ima napuštenih pasa i mačaka na ulici?
Pa, ja želim da informišem i moje sagovornike, a i gledaoce o tome da mi nismo baš sedeli skrštenih ruku. Znači, ono što je trebalo lokalna samouprava da radi, ona nije radila u proteklih pet godina. ali i mi ne bežemo, mislim, ona mora to da radi. Ono što je njen zadatak mora da radi. Ne može centrala da reguliše sve što je u Crnoj Travi, u Subotici, u Bujanovcu i šta ja znam gde. Sve je specifično, svaka opština je specifična. Da. Mi smo pre mesec dana poslali jednu anketu prema lokalnim samoupravama da vidimo šta i kako te lokalne samouprave rade, da imamo, da steknemo neki uvid u odnosu na...
Koliki je obim problema konkretno tako u njihovoj je, sredini tako i koliko
i
njih vam
anketa,
je odgovorilo? I šta
pa jedno mislim 70-ak, iako je treba 70-ak opština uključujući i gradove, s tim da se mi...
170 ukupno.
Nije 170, mnogo je manje. Znači gradovi su nadležni za svoje opštine, grad Beograd koliko ima opština, oko mislim 132, možda je malo više od pola, ali to ne znači da neće dostaviti sve ono što smo tražili, jer smo tu išli preko Ministarstva za državnu upravu i preko stalne konferencije gradova i opština. Tako da ćemo mi steći donekle uvid koji su problemi u lokalnim samoupravama u smislu napuštenih pasa i mačaka, koje iznose oni daju za, ne znam, kazne, šta rade, imaju prihvatilišta, dobro, mi znamo, ali verujte da ima dosta divljih prihvatilišta koje oni računaju kao svoje, a nisu ali to je opet neka druga i mnogo kompleksnija priča. Tako da staći ćemo uvid o tome gde su, šta je sa tim problemom na lokalnom nivou.
Mm-hmm. Ovako sada ne možete uopšteno da kažete
ovako sada
koliki
nemamo informacije.
Ne. To...
A pritom da lokalne samouprave ne poznaju metodologiju brojanja pasa i mačaka lutalica. Kao osnovna stvar. Znači, to je cifra o kojoj oni pričaju je proizvoljna.
Mm-hmm.
Uglavnom.
Kako izgleda ta metodologija?
Pa to postoje stručne to metodologije, ne, to su stručne Aha. metodologije koje su već negde propisane i koje mogu da se sprovode.
Znači, to je zapravo prvi korak. Mi sada
apsolutno.
U stvari ulazimo tek u taj prvi korak da bismo znali koliki je problem.
Pa nažalost,
to bi se reklo popis stanovništva.
Da, da.
A sa druge strane, znate kako, mi nismo imali, evo za ovih 5 godina, ni jednu primetbu lokalne samouprave da oni imaju neki problem, zvanično. Nama lokalna samouprava nije prijavila nikakav problem.
Da, a onda pročitate u novinama, naravno, vidite slike, problem očigledno postoji. Htjela bih da uđemo zapravo sad u tematiku odgovornog vlasništva, ali koliko sam pročitala, tu zapravo nekako i leži suština ili uzrok ovog problema. Vladimire, kako ovi psi dospevaju na ulicu?
Duga priča. Evo, imali smo posljednje sad aktuelnosti, bila Obrenovac. Tu se odjednom jako veliki broj pasa, što obeleženih, što neobeleženih, našao na ulici. Neki su uspeli, ova udruženja su radila na tome zaista vredno i dosta pasa je vraćeno vlasnicima, dosta nije. Dosta pasa nije moglo uopšte da bude identifikovano vlasnički zato što nisu imali mikročipove. Masa pasa završava na ulici iz hira, nažalost.
Kako mislite?
Ljudi kupe psa, ne odgovara im, desi se nešto u kući, neki incident, izbace ga na ulicu, jednostavno.
Kako to sebi objašnjavate? Kako je moguće da neko uzme štene i onda izbaci...
Ja u taj mozak ne mogu da uđem. Ja to ne mogu da shvatim. Ali dešava se to s tim što moram priznati sad, od kad je uvedena ova obavezno mikročipovanje, to je svedeno na minimum. I pored toga se to dešava, nađemo recimo, ja nađem na Dorćulu gomilu pasa, sad posljednji pas mi bio iz negde s Kosova, Lebane, recimo. Pas iz Lebane došao do Beograda. Kako? Ne pitajte me. Ne znam.
A kako znate da je iz
Čipovan
Lebane?
Je. Vlasnički Čipovan pas.
Je tamo
vlasnički
i vi ste
pas.
Ga na...
Zovemo čoveka, ma kao otišao on pre par meseci, ne zanima ga uopšte da priča.
Seo na vozi i došao na Dorćulu.
Da, uzeo kartu.
Da, neverovatno.
Tako da dešava se sve i svašta, tako da, ali kažem, to je sad svedeno na minimum.
Da li se tu možda pojavljuje problem novca? Čini se da mnogi ljudi ne shvataju da držanje kućnog ljubimca ima
obaveza.
Određenu
obaveza,
cenu.
Pa da, svi u principu shvate to kao jednu igru, interesantno im jedno vreme, a onda kada dođu neki troškovi na naplatu, vakcinacije, terapije, desi se svašta, slome se noge, pojedu se pileće kosti i tako dalje, onda nastane problem. I onda se jedan taj krug završava, otvore se neki novi krug. A taj krug obično počinje na ulici.
Da li vi i vi takođe ovde vidite glavne uzroke?
Apsolutno, psi nisu iznikli iz zemlje, nisu došli iz šume, dakle pse je čovek napustio, tako da svi psi, ogromna većina pasa koji su na ulici su direktno izbačeni od strane vlasnika. Jako, jako mali procenat pasa je druga generacija, odnosno oni koji su se rodili na ulici. Tako da uzrok moramo tražiti upravo u čoveku. I upravo tu jeste taj problem, kao neko nema pare za čipovanje. Pa onda nemoj da imaš psa. To je isto kao kada bi policija zaustavila nekoga ko vozi auto bez tablica i ona kaže što ti ni auto registrovan, pa nemam pare. Mislim da ni jedan policajac neće reći nema veze, znam kako ti je, nastavi dalje. Tako da i ovde mora da se, i upravo je to, tu se vraćamo na onu priču oko propisa i oko izmene, gde shvatamo da postoji trenutno veliki problem između Republičke veterinarske inspekcije i lokalnih samouprava. Ovo što je gospođa Nirašević rekla je apsolutno sve tačno vezano za lokalne samouprave, ali tu imamo problem oko toga da je nadležnost inspekcije za sve vezano za životinje u nadležnosti Republičke veterinarske inspekcije i da tu dolazimo u koliziju, da lokalne inspekcije, lokalne samouprave nemaju saradnju kakvu bi trebalo da imaju sa veterinarskom inspekcijom, dolazimo do toga da se životinje, odnosno dobrobit životinja i pogotovo mikročipovanje ne kontroliše. Dakle, ne malo, nego to je statistička greška koliko se kontroliše.
Čak, ako, u kom smislu ne kontroliše, izvinite?
U smislu da li je pas čipovan. Znači, da li se ide u Beogradu.
A misliš da oni na terenu?
U Beogradu je to malo drugačija situacija.
Da,
u centralnom opštinama, ali mrdnimo malo iz Beograda.
Menja se slika.
Beograd, menja se slika potpuno. Ja recimo, naše udruženje, prvi ogranak je registrovan u Zaječaru i negde naša, jedan od najvećih aktivnosti su u Zaječaru. Ja tu znam da veterinarska inspekcija u Zaječaru nikada nije išla osim po prijavi udruženja ili konkretnih u kontrolu čipovanja, jer lokalne samouprave daju sebi nadležnosti koje nemaju. Gradske i opštinske odluke o držanju domaćih životinja su uglavnom protivzakonite, protiv zakona, suprotne zakon o dobrobiti životinja, zakon o veterinarstvu, zakon o inspekcijskim poslovima, zakon o svojinsko-pravnim odnosima, gde se traže neke saglasnosti ljudi, da li vi u svom stanu možete čuvati životinje, što je, mislim, kao sad nekom tražimo saglasnost sustanara da li imamo dva televizora u kući, gde se krše ustavna prava ljudi tim protivzakonitim odlukama, gde u zakon dobrobiti piše da pas ne sme da bude na lancu osim na produženoj vodilici, a mi od 170 opština imamo sigurno 150 gde piše da lanac mora da bude neke dužine od 3 metra i tako dalje. Dakle, ne, nisam inspektor,
problem
vidio da merite.
Zapravo inspekcije. Problem i saradnje.
Ne samo, naravno. Da. Problem je edukacije, problem je svesti, ali problem u tome što imamo mehanizme koji nisu sprovodljivi i gde imamo i lokalne samouprave i prihvatilišta koja i mimo toga što nije u zakonu ubijaju godišnje hiljade pasa pod nekim čudnim izgovorima gde se pišu krivične prijave, to se potpuno ignoriše. Imamo klanice životinja bukvalno od prihvatilišta po Srbiji gde se aktivno ili pasivno ubijaju životinje, dakle aktivno eutanazijom.
S obzirom da je to krivično delo ubijanja,
naravno,
životinja, teško je sad da iznesete ovako nešto.
Ne
možemo
vrlo
da argumentujemo.
Znači, Zrenjanin u papirima svojim ubije 2000 pasa godišnje, dakle to nije
tračka,
to je njihova zvanična statistika.
Ja nemam taj podatak, to zaista nemam
ja
po tome.
Ja imam vrlo
da
podatke, vrlo su javni podaci, znači preko 2000 životinja godišnje, a sledeće godine uhvate 5000. Dakle, nešto nije u redu sa tim sistemom. Ukoliko se toliko ubija i protiv zakona, a onda se ponovo uhvati 5000 životinja, dakle problem se ne rešava. Ne možemo trošiti budžetski novac na ubijanje životinja, ako čak i zanemarimo humanost, ne smemo da uradimo, mora se rešiti problem na uzroku, a uzrok nisu prihvatilišta, prihvatilišta su posledice. To je kao da problem mrava u kuhinji rešavamo trulek s krpom.
E dobro, ali da čujemo sad gospođa Andrijašević.
Sva što smo čuli sad. Pa mnogo evo toga... ovako, slažem se da veterinarska inspekcija nije jedina koja treba da sprovodi zakon. A čim se pomene životinja, odmah mislimo da je to nadležnost veterinarske inspekcije. Mnogo drugih inspekcija ima nadležnost. Obeležavanje pasa i mačaka na osnovu zakona o veterinarstvu vrlo često tu se meša nadležnost dobrobiti i veterinarstva, ali sve jedno, vlasnik životinja je u obavezi da vakciniše i da obeleži svog psa, odnosno kućnog ljubimca. I šta smo uradili? Povezali smo prvu obaveznu vakcinaciju protiv besnila sa obeležavanjem životinja.
I pasoš.
I dobijanjem pasoša.
Da, dokumenta, naravno. I sada, vi meni recite, da li je uprava za veterinu i veterinarska inspekcija kriva što vlasnik životinja, odnosno veterinar, na terenu ne obeleži psa, a mahom svi vakcinišu jer se plaše besnila?
Uglavnom. Nije sigurno nije kriva uprava za veterinu.
Ali nije Beograd Srbije, dozvolite.
Ne, slažem se, slažem se. Znači, ja ono što znam, nema se ljuti.
Ali nije Beograd. E sad, imamo,
koje su sankcije,
imamo još, samo malo, imamo još problem iz ovih gradskih sredina i beogradskih sredina, je li tako? Drugih gradova i ruralnih sredina. I tu je još veći problem. Znači, u ruralnim sredinama pas se drugačije posmatra. Odnosno, vlasnik životinje kada treba da plati za obeležavanje tog psa, on ima malo problem da to uradi.
To je tačno.
I može ga pustiti na ulicu. I kažem, neću da platim za tog psa.
Prosto
je takva naša kultura. Ne kultura i nepoznavanje propisa. E sad, ako vlasnik životinje, on svakako mora da ide kod veterinara. Znači, vlasnik psa i mačku mora da vodi, ako neće da ispoštuje prvu vakcinaciju, ali kad tad mora da ga odvede kod lekara. Veterinar, da, uzima podatke. Koliko je stara životinja, toliko i toliko. Hoću da kažem, po zakonu o veterinarstvu, kontrolišu ambulanta i veterinarske stanice, svi imaju pravo da vakcinišu i da obeležavaju psa i mačke, da vakcinišu protiv besnila i da obeležavaju psa i mačke i da kontrolišu da li su te životinje obeležene. Kada pričam za stanice i za ambulante, ukoliko ta životinja nije obeležena, nije vakcinisana, tada se prijavljuje veterinarskoj inspekciji. Tada se prijavlja veterinarskoj inspekciji i veterinarska inspekcija piše prijavu. Zamislite kako bi, koliko bi trebalo veterinarskih inspektora u ovoj zemlji da bude, da idu, a što naravno nije ni moguće, od stana do stana, od vlasnika do vlasnika, da kontrolišu da li je životinja čipovana ili ne.
To
je
nemoguće.
Znači, to je nemoguće, ali veterinari ponekad pokušavaju da, ja zaista mislim da im posao nije lak i da se zaista, naravno, svako radi, jel, za tu platu.
Ono što mene tu zanima, da li postoji jedan jedini slučaj da je kažnjen vlasnik koji je ostavio svog psa?
Mislim da da.
Postoji.
Mislim da
postoji,
da.
Postoji, ali su te kazne sporadično simbolične i opet, kažem, statistička greška. Postoji, saznam sam baš na sastanku koji smo imali pre mesec dana, baš od strane Veterine Beograda, oni kao, ili kažem, najveća.
Znači, dobro, postoje.
Postoje, ali su to obično novčane kazne male i kao, to je to.
Vladimire, opet neko iskustvo iz vaše ordinacije. Šta kažu ljudi kad im objasnite? Šta sve treba da se uradi ako žele da,
vidite, da vam kažem, pošto ovaj proces čipovanja traje već koliko mislim, 2007. je obavezno, je li
ako
tako?
Ako ne 10.
Ne, od 7. je obavezno.
Da, poslije za mačke kasnije. Da.
Za mačke kasnije.
Za mačke pre dve godine, ali...
U principu, svi su shvatili da je to jedna procedura koja je neophodna iz više razloga. Znači, pod jedan imate komunalnu policiju koja kontroliše da li su psi čipovani ili nisu, ako nisu, piše se prijava. To ljudi naravno gledaju da izbjegnu. Drugi moment je praktičan prirode, to je kada im se izgubi pas, mnogo ga lakše nađu. Jer bilo je situacija bezbroj da ljudi izgube psa, dovedu ga u ambulantu, pročitamo čip, nađemo u bazi podataka, broj telefona zovemo i naravno deca iz pozadine presrećna, plač prestaje i onda sve na mestu. Tako da to je sasvim u redu ovaj procedura.
E, ovdje ćemo se zaustaviti, vreme je da čujemo reklame i malo muzike, onda nastavljamo razgovor. Gosti emisije Maja Andrijašević, rukovodilac grupe za dobrobit životinja u Upravi za veterinu, Miloš Đuričić, predsjednik udruženja Beta, dr. Vladimir Pavlović, veterinar.
Eko. Simfonijski orkestar RTS-a, mladi i uspešni. Solisti Una Stanić, violina. Irena Josifovska, violončelo. Dirigent Stanko Jovanović. Program Elgar, Bernstein, Sibelius, Šostaković. Kolarčeva zadužbina, subota, 25. april, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Nastavlja se avantura hrabrih britanskih penzionera u vihoru boja i mirisa Indije. Judi Dench, Bill Nye, Maggie Smith, Dev Patel i Richard Gere nasmijeće vas do suza svojim razmišljenjima o životu i ljubavi. Egzotična zabava sa čarobnom pričom i šarmantnim likovima.
Second, best exotic, very good hotel!
Best Exotic Marigold Hotel 2 od 23. aprila u bioskopima.
Ostani još tren. Pored mene ti. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji. RTS izdavaštvo na festivalu knjige Svi smo mi čitaoci. Beograd, Večiti grad i druga vredna izdanja. Na jednom mestu. Na Svetosavskom platou od 17. do 25. aprila.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Još jedan koncert. Zbog velikog interesovanja Kolibri i Big Band RTS-a sa dirigentima Ljiljanom Ranđelović i Ivanom Ilićem vode vas na još jedno magično putovanje. Sava Centar, nedelja 10. maj, 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra.
Eko. Dragi gledaoci, sledi dugoročna digitalna prognoza. Talas analognog televizijskog signala u Srbiji je u slabljenju. Digitalno razvedravanje zadesit će sve televizijske prijemnike u sledećim zonama. 15. april, Vršac. 8. maj, Subotica, Sombor, Kikinda. 18. maj, Čot, Venac. 25. maj, Avala. 1. jun, Rudnik, Crni vrh, Jagodina, Tupižnica, Tornik, Ovčar, Deli Jovan. 15. jun, Besna kobila, Jastrebac, Kopaonik, Cer, Maljen.
U Srbiju je stigla digitalna televizija. Analogni televizijski signal se gasi fazno, po zonama. Besplatan digitalni signal je već dostupan i za njegov prijem je potreban STB uređaj ili TV prijemnik sa oznakom Digital TV. Digitalizacija je stigla. Pripremimo se na vreme. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije.
If you're all alone, can it take you home? Then you must tell him no.
po minuta, ostalo je do 18 časova. Ovo je emisija U središtu pažnje, Radio Beograd 1. Razgovaramo o problemu pasa lutalica ili kako je moguće da se još ne nalaze rešenja za taj problem. Gosti emisije Maja Andrijašević, rukovodilac Grupe za dobrobit životinja u Upravi za veterinu Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Miloš Đuričić, predsjednik Udruženja za brigu o životinjama Beta, dr. Vladimir Pavlović, veterinar. S vremena na vreme pojave se u medijima uznemirujući prizori, uznemirujuće vesti kada ljudi zlostavljaju ili ubijaju životinje. Da se podsjetimo poznatih slučajeva. Keruše Mile, vi ste spomenuli konja u Jagodini. Kako se kažnjavaju ljudi koji to urade? Dakle, kako se kažnjava nasilje nad životinjama?
To je najpre krivično delo i mi zaista smo pri tome da se prijave uvek podnose nadležnom javnom tužilaštvu. I to se onda, to je najkraći postupak. Može veterinarskoj inspekciji, može policijama, ali nadležno javno tužilaštvo kao jedino i pravo mesto gde se gde se prijave podnose za krivično delo zlostavljanja životinja i ubijanja, naravno, pošto su ta krivična dela po članu čuvenom 269 zakona o krivičnom postupku. Postoji i jedan deo koji se odnosi na zakon o veterinarstvu gde je zabranjeno zlostavljanje, gde je zabranjeno borbe životinja ljudi i tako dalje. Naime, radi se o tome da u krivičnom zakonu su zabranjene borbe pasa ukoliko one donose, sad ne mogu da citiram, ako se iz koristoljublja sprovode.
Radi finansijske koristi.
Tako da ako to nije klađenje, ako to nema finansijske dobiti, onda to znači da nije krivično delo. Prosto se krivični zakon usmerio na zlostavljanje prilikom materijalne koristi. Pa iz tog razloga u zakonu o veterinarstvu stoji i prekršaj, koji je naravno mnogo niže granga i nema tu neku težinu kada se recimo rade te borbe pasa, kada se organizuju, a ne u svrhu klađenja, što je malo ipak malo onako jeste teško forma, dokazivo, je li tako?
Da. Vladimir, Miloš, dakle, vaš stav o ovome.
Pa ja generalno dobrobit životinja gledam na taj način što mi živimo s njima i u tom nekom suživotu ja cenim, bar kao i veterinar i kao bivši vlasnik životinja, da mora postojati neku uzajamna veza, neku uzajamno poštovanje. Ljudi to danas više ne rade, jednostavno nema empatije, nema saosećanja i onda se dešavaju takve stvari da iskorišćavate životinje zbog tog prokletog profita, zbog borbi, zbog ko zna čega.
Počinja.
Hteo sam dođi mi na to, da, znači to je isto jedna interesantna proizvodna grana, da imate situaciju da kuja se šteni, ja ne znam, dva puta godišnje, pa onda forsiraju.
Što je za nju štetno, naravno.
Pa naravno,
Tako da, a imamo, biznis,
a imamo
profit.
Dve upisane odgajivačnice u celoj Srbiji. U
da, ne pričamo o manipulaciji papirima.
36.000 legla na osnovu kinološkog saveza.
Samo da ipak dodamo da jako mnogo ljudi zaista živi u lepom suživotu sa svojim kućnim ljubimcima. Meni se čini nekako da mi prosto zaista volimo životinje.
Da, jedna od vizija našeg udruženja kada smo to onako stavljali na papir, onako da kažem službeno, je upravo bila sklad između ljudi i životinje. Jer ukoliko postoji sklad, onda i oni koji ne vole životinje neće imati problem sa onima koji vole i obrnuto. U tome jeste problem. Često dolazimo do zluradih komentara. Eto, gladna deca, vi pomažete životinjama i tako dalje. Ali mislim, to ako stavljamo samo prve prioritete, da su to jedine stvari oko kojih treba da pričamo, onda bi recimo i ovaj Radio Beograd treba se ugasiti. Šta će ljudima radio ako ljudi nemaju da jedu? Tako da to su malo poređenja koja nisu za... koje nisu ispravna, a opet da ne kažemo o tome da ljudi koji obično
pitanja pomaga... svesti, u stvari. Svesti, civilizovan odnos prema životinjama jeste pitanje
nekakve svesti. Naravno, ne volim da generalizujem, ali iz nekog mog ličnog iskustva većina ljudi koji na ovaj ili onaj način pomaže životinjama je dosta i filantropična, ume da pomaže ljudima, što se za one druge koji isključuju životinje iz toga ne može reći.
Gotovo po pravilu.
Da, ali kažem, ovo su, sad dotakli smo se nekoliko tema i to su sve neki paralelni koloseci oko, da dođemo do tog sklada između ljudi i životinja. Dakle, i kontrola populacije napuštenih životinja i odgovorno vlasništvo, opet povezano sa tim, i kažnjavanje zlostavljanja i zanemarivanja životinja, što imamo i po prihvatilištima, dakle to što sam rekao, pasivno ubijanje, odnosno zanemarivanje životinja u prihvatilištima, edukaciju dece, to je gomila mediji, mediji koji moraju da rade na promociji toga, a ne samo da pišu senzacionalističke naslove
kada se dogodi neki incident.
Dakle, tu mora da postoji neka, da kažem, nacionalna strategija koja opet neće biti samo slovo na papiru, a opet da kažem, trenutno nevladine organizacije i pojedinci rade mnogo veći deo onoga što bi trebalo da rade usled nedostatka mehanizama za primjenu.
Ajde od svega ovoga da se zadržimo na neke dve stvari koje bi možda trebalo malo više da posvetimo pažnje. Jedno su prihvatilišta, odnosno azili, kakva uopšte mreža postoji, kakvi su uslovi, koji su kapaciteti, a drugo su programi sterilizacije. To su nekakve dve mogućnosti za ipak ublažavanje ovog problema, gospođa Andrijašević.
Da, zakonski osnov nalaže lokalnoj samoupravi koja na teritoriji ima napuštene pse da obezbedi prihvatilište za te pse i mačke, naravno. To ne znači da mora da ga gradi, može da sklopi ugovore sa raznim privatnim prihvatilištima i tako dalje, razne su mogućnosti, ali lokalne samouprave se, nažalost, i dalje toga ne pridržavaju. Te tako imamo onako jako mali broj tih prihvatilišta pri opštinama, čak su i neke kazne, odnosno prijave, pošto nam zakon o dobrobiti životinja to omogućava, pisane, i znate šta se dešava ako se po prekršajnoj prijavi jednom kazni lokalna samouprava ili bilo ko, po istoj toj prijavi ne može drugi put. Tako da, ako se neko kazni za nešto, time se sve završava.
Time se,
nažalost, to je tako, ali to sad nije problem, da kažem, uprave za veterinu, ali opet da kažem da smo mi voljni i to izmenama zakona želimo da nekako i ozakonimo da se formira neki nacionalni savet gde ćemo, a po potrebi i po raznim temama, uključiti razne strukture. Jer znate, nije samo, mislim, mi imamo mnogo velike probleme sa tim takozvanim hordašima. To su ogromni problemi. To su ljudi koji
nekontrolisano akumuliraju životinje.
Imala sam i jedno pitanje pre emisije.
Pod parolom da su ljubitelji životinje.
A ne čini nikakvu uslugu.
Ni životinjama, ni sebi.
To su... drži 10 mačaka.
To je nešto kada oni drže... To su skupljači životinja.
Da.
Prosto niti...
imaju dobru nameru, samo ne znaju kako da je sprovedu u delo i u toj svojoj nameri dovedu do toga da kad uđete u jedan takav, ajmo nazovemo azil, a ja sam ulazio, nažalost, vidite takve scene
to
da ne želite da,
da ih je bolje ne prepričavati.
To nije azil. Te osobe imaju mnogo, mnoge druge probleme koje nisu vezani za... I znači nama treba jedna jedan konsenzus lekara, stručnjaka u toj oblasti, lokalne zajednice, mislim raznih raznih stručnjaka koji će se boriti protiv
ovde
toga.
Ovde ne mogu da vas, sad sam se setila, ne mogu da vas ne pitam, pre otprilike mjesec dana čuli smo za, da je čovjek držao Vučicu u stanu u Kragujevcu.
Pa naravno, to nije zakonito. Ali da, da to je stvar, ali to je stvar.
A svi znamo zaštite. Da je razne egzotične životinje koje se drže
ali,
po kućama.
Ali ne, evo samo da kažem, znači, divljim životinjama, divlje životinje kao kućni ljubimci moraju najpred imaju saglasnost ministarstva nadležnog za zaštitu prirode. Prosto, znači, oni su prvi tu koji daju saglasnost da se divlje, da divlje životinje bude kućni ljubimac.
Uopšte da divlje
jer životinje. To prosto nije, kako vam kažem, to pod određenim uslovima. Jer, mislim, divlje životinje nije mesto u kući. Ona može da bude u zoološkom vrtu, može da bude u prihvatilištu ako treba da se nešto reanimira, u odgajivačnicama ukoliko to postoji, i to je sve.
To je to.
Divlja životinja, mislim, nije mesto u zatvorenom prostoru.
E sad, ovaj program sterilizacije pasa, hajde recite nam, kako je to izgledalo, kako se bilo, šta je time postignuto, koja je to ideja?
Taj program je postao pre par godina, mislim da je grad bio pokretač te priče i trajalo izvesno vreme, cilj je bio kontrola, odnosno smanjenje populacije, uglavnom pasa. Znači, mačke nisu bile obuhvaćene tim programom, znači samo psi.
Kontrola reprodukcije.
Da. I koliko je to bilo efikasno, ne znam. Zaista ne znam. Evo, iz onog istog razloga što smo malo pre pričali, nikad nije bio utvrđen stvaran i tačan broj pasa.
Niti postoje tačni indikatori kojima može da se utvrdi tako nešto. A ukoliko se ide u jednu opsežnu meru, ukoliko se ide u jednu opsežnu meru na nivou grada, opštine, regiona ili republike, ne mogu da postoje samo mere, moraju da postoje indikatori da znamo da li su te mere bile uspešne. Opet se vraćam na priču o prihvatilištima, jer da, naravno, postoji obaveza i da, naravno, nemaju, većina opština nema prihvatilišta i one koji ga imaju rade stravične stvari. I tu kao isto bi po pravilniku ne smiju životinje da izlaze nesterilisane odatle, ali obično izlaze u crnim kesama. Da li opet aktivno, da li pasivno što se ubija. Imamo podatke, znači kažem vam konkretne, evo konkretno su Zrenjanin, šta se već sve dešava, ne znam, u Maradiku, u Požegi, imamo gomilu loših primjera.
Što sve svedoči o tome da zapravo o ovoj temi treba mnogo ozbiljnije
razgovarati. Naravno, i moraju da se stvari nazivaju pravim imenom. Znači, nije to, to nisu prihvatilišta, čast izuzetcima, naravno ima dobrih prihvatilišta u Srbiji, ali čak i ta dobra prihvatilišta nemaju podršku svojih lokalnih samouprava onako koliko bi trebalo ili koja imaju, lokalna samouprava misli ok, napravili smo prihvatilište i to je to, problem će biti rešen, psi će biti sklonjeni sa ulice.
Treba to održavati, treba pratiti.
Prvo što to košta. A obaška to što kada se sklone određena populacija pasa sa ulice, novi dolaze neverovatnom brzinom, upravo zbog toga što nemamo kontrolu odgovornog vlasništva i nemamo kontrolu ljudi koji se troše, velike pare se troše, da ne pričamo o štetama za ujede koji su fingirani u velikom broju slučajeva, gde se vrti jedna ogromna para na nivou cele Srbije od kojih mogle se prave i mostovi, i bolnice, i škole, a da ne kažem da bi mogla se koristiti upravo za mere sterilizacije. Ali,
kako zaustaviti taj krug? Evo, bližimo se kraju emisije.
Moramo da imamo upravo tu sinergiju nekoliko činilaca. Znači, da imamo lokalne samouprave koje hoće da sarađuju, da imamo programe edukacije, da imamo kazne koje bi mogle da budu usmerene direktno na to za rešavanje problema napuštenih životinja, da imamo prava prihvatilišta koje neće biti sakupljači životinja, nego će biti jedan od alata lokalne samouprave kako da reše problem, a neće samo biti mesto gde će neko da donese životinje koje ne želi, jer toliko prihvatilište ne može da postoji u Srbiji koje će da prihvati sve te životinje. Dakle, prihvatilište je ono što dolazi na kraju, da se sklone one životinje koje ne mogu nikako da budu na ulici do rešenja.
Ne bih da vas ne pitam gde je tu mesto u udomljavanju životinja, kako podspešiti i udomljavanje.
Pa to je to što lokalna samouprava treba da radi na tome i svi mi zajedno, jel, na podizanju svesti građanstva.
Trenutno,
to je najznačajnije.
To rade samo ovi drugari iz udruženja razno raznih.
Obično čak mora, i prihvatilišta opštinska i gradska koje udomljavaju, udomljavaju jedino uz pomoć udruženja. Dakle, oni sami nemaju ni mehanizme.
Vi ste preuzeli taj posao na
sebe. Što ne bi trebalo da radimo, da se ne lažemo. Znači, udruženja bi trebalo da se bave upravo saradnjom sa nadležnjima oko donošenja propisa, sa nekom vrstom kontrole i nadzora u nekom najproaktivnijem smislu. Udruženja ovom čime se bave ne bi trebalo da se bave, ali nažalost, pošto se niko drugi ne bavi na nivou Srbije time, udruženja su, odnosno građani su prinuđeni da se bave time, a da vam ne pričamo o problemima funkcionisanja tih pojedinaca i kako mnogi žrtvuju svoje živote zbog toga.
Majo, po vašem mišljenju, kako pospešiti udomljavanje?
Podizanje svesti na svim nivoima. To je znači jedna od stvari koja mora da bude u programu lokalne samouprave. Znači, lokalne samouprave moraju da znaju šta treba da rade. A oni to očigledno ne znaju. Znači, oni sređuju stvari na svoj... Oni sređuju ove stvari na svojoj teritoriji. Ne može uprava za veterinu da sređuje stvari, kao što sam i rekla. Znači, ne može sad, svaka sredina je specifična na svoj način. Ono što je u Beogradu nije bilo gde drugo. Znači, Beograd je zaista potpuno specifičan.
I saradnja koja mora da postoji između svih činilaca.
Ma, dakle, to je jasno, to smo već više puta rekli.
I lokalna samouprava je uprava za veterinu, ali ona ne postoji. Aha. I tu je glavni problem, što mi nismo, udruženja nisu oni koji žele da imaju gomile čopora nesterilisanih životinja po ulici, već naprotiv, niko nema veću želju od nas da životinja nema na ulici, svaka životinja ima svoj dom. Dakle, mi smo tu da rešimo problem, a ne da ga povećamo. Kad
koliko,
nadležno to budu shvatili, da ćemo imati saradnju.
Život može da bude lepši i bogatiji, realno, ako imate kućnog ljubimca. Ajmo tako da završimo ovaj razgovor.
Ja mogu samo iz mojih ličnih iskustava sa mojim životinjama, tako da, ne znam, bez mojih nekih životinja koji su prošli kroz moj život, verovatno bi danas na ove moje pacijente koji dolaze u ambulantu mnogo drugačije posmatrao. Ali prođeše neke mačke i psi kroz moj život i veoma sam im zahvalan na tome.
A ljudi se često plaše zbog dece, pa kažu, pa ne mogu da uzmem.
Dobro, strah je ubica uma, tako bar kažu.
A šta vi kao veterinar kažete, da li se može držati
život? Ono što ja znam zasigurno, to je da životinje osjećaju kada se neko njih plaši, a i one tako reaguju onda. Tako da prilazite životinjama bez straha i onda one će to osjetiti, pa će bitno drugačije reagovati.
Isto pitanje, vrlo kratko, Miloše.
Svaka životinja treba da ima dom, ali svaki dom ne treba da ima životinju.
To se slažemo.
Majo, na vama je nekako...
Dobar je kraj.
Hoćete li da se složite ili imate i vi još neki komentar?
Pa ja imam komentar da... Ja jednostavno bih rekla da mi imamo želju da to uredimo i ne bežimo od pomoći dobronamernih ljudi.
Najlepše vam hvala svima što ste odvojili vaše vreme i što ste bili gosti Radio Beograda 1. Maja Andrijašević, rukovodilac Grupe za dobrobit životinja u Upravi za veterinu Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Miloš Đuričić, predsjednik Udruženja za brigu o životinjama Beta, Vladimir Pavlović, doktor veterinarske medicine, a u ime ekipe emisije U središtu pažnje, prijatno veče, želi vam Ivana Pribićević.